Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til nok en rekommandert her på postkontoret på Tøyen, alle sammen. Tema som dere alle vet, gjemte og glemte steder, når vi nå skal ta turen under Oslo by. I en stor applaus til mannen som har dratt dit for oss, dykker og forfatter Ronny Arnesen. Altså, du tidligere brandmann, du dykker. Har du bedrevet noe som helst normalt? Altså, noe som ikke innebærer fare I ditt liv?
Ja, det har jeg sikkert, men det med fare, jeg vil si sterke stimuli, det har jo vært ting som har tiltalt meg. Da.
Ja, men dette med å oppsøke sånn steder hvor andre ikke har vært, det noe du har drevet med hele livet, eller det noe som har kommet seg inn?
Ja, du kan si dykkesporten I seg selv jo på en måte å komme på steder hvor I hvert fall få har vært. Da. Mm. Selv vanlig sportsdykking så kan du jo svømme på steder hvor du sannsynligvis ikke har vært mange foran deg, hvis du jobber litt for det.
Mm. Det en gjeng som driver dette, eller holder du på for deg selv for det meste?
Begge deler.
Hva det som vanligst da? Av de som tar med seg noen, eller?
Ja, så hvis du skal gjøre ting som litt krevende, så blir du en gruppe ut av det, for du klarer ikke å gjøre det alene. Mm. Men jeg har flest dykk alene da, solodykking. Mm.
Men når det bare litt sånn morsomt sted, du ser på din vei gjennom byen, så du tenker, det der skal jeg sjekke ut. Tar du med deg noen da? Sier du at, vet du hva, nå finner noe gøy? Eller bare smetter du inn og kikker?
Det litt sånn magefølelse også da. Ja. Igjen så handler jo mye av den søken etter stimuli. Det handler jo også om å skjønne hva som farlig med det du driver med. Så i de tilfellene hvor jeg skjønner at dette her det lurt å være fler, så vi fler.
Mm. Hvor viktig det å være først, føler du, på sånne steder?
Det jo det som mest gøy da.
Ja.
For du kommer jo på steder som det enten veldig lenge siden det har vært mennesker, eller aldri har vært mennesker. Mm. Så det klart det gøy, det jo det som på en måte det som drar deg mest. Da.
Det litt som molteplukking, du skal holde det for deg selv? Altså, dette mitt hemmelige sted? Eller sprer du det, sier man fra til de andre som driver med noe lignende, at vet du hva, jeg kommer over noe kult her?
Filosofien min har alltid vært at ting jeg finner vil jeg først ha for meg selv, da, til jeg på en måte har fått ut det jeg kan av det. Mm. Og så vil jeg si at lysten til å dele jeg håper å si, like stor som lysten til å ha det for meg selv til å begynne med. Da.
Du begynner med at du finner det, der til du på en måte føler du har sett alt, så det å dokumentere, og så det å si fra til det andre etterpå.
Ja, for det jo flotte opplevelser som absolutt under andre.
Vi skal jo se nå selvfølgelig masse greier her etterhvert, men jeg bare lurer på... Når du går inn I en, jeg kaller det en oppgave, ja, et eller annet sted du skal, liker du best å ikke vite noe om stedet du skal inn? Eller vil du gjerne ha med deg litt historikk når du går inn I rommet? Gjør det opplevelsen bedre å vite noe om det, eller gjør det mindre spennende?
Altså det egentlig, det blir to forskjellige opplevelser da, hvis du har samme objekt. Noen ganger så er jo situasjonen sånn da, at du kan klare å finne ut ganske mye. For eksempel ved vrakdykking, så kan du klare å finne ut historikken til vraket før du dykker, og det gir jo en utrolig bra opplevelse. Du kommer jo veldig nær historikken, og du mer eller mindre dykker ned I historien. Men jeg har også opplevd å komme over ting som jeg ikke vet hva for noe. Midt I Oslo med hemmelig rom, liksom. Ingen vet hva det for noe. Det kabler og adresser og greier. Så da går andre veien av, da prøver du å finne ut av der du har vært. Så det blir på en måte to forskjellige opplevelser.
Mm. Går du da tilbake, hvis du kommer, som du sier, et hemmelig rom I Oslo, så da I alle dager dette for noe, og så finner du, går du hjem og finner ut noe, må du da ned igjen, føler du? Bare for å på en måte, gjøre det ferdig?
Ja, som regel så ender det med det, fordi ut ifra hva det kan også påvirke hvordan du vil dokumentere det.
Mm. Vi må starte med Oslo sentrum. For I Kort Adlers gate så det noen greier. For de som ikke så kjent I Oslo, hvor det Kort Adlers gate?
Ja, Kort Adlers gate går jo fra Drammensveien og ned mot Aker Brygge.
Mm. Hva slags strøk dette? Det stort sett bebodd område? Eller?
Ja.
Ja. Vi kan jo se på noen slides her. Oslo Handelsgymnasium ligger altså der. Hvordan har du hørt om dette her?
Ja, den greia der, den sto det en artikkel om I Aften. Aftenposten.
Ja.
Så det var på en måte det som fikk meg på sporet etter Kort Adlers gate, fordi når jeg da kom til Oslo Handelsgym, så hørte jeg jo ryktene om at det var flere bunker og tunneller, og så det var jo forferdelig spennende da, så da var det ikke så veldig vanskelig å finne ut hva du skulle finne på, for å si det sånn.
Men hva gjør du da du leser om dette her I avisen, tenker du, jeg må ned dit, hvem du ringer? Jeg skjønner ikke hvordan du begynner.
Nei, jeg tar kontakt med skolen da, ja. I det tilfellet her så jo driftslederen.
Visste de om hvor stort det var, og hele omfanget av det?
Ja, de har jo laget et museum okay. under skolen der, under skolegården. Som de har lagd med egen innsats uten noe økonomisk støtte eller noen ting.
Ok, så dette kan vi gå og besøke også?
Det kan dere også gå og besøke.
Hva vi ser på bildet her nå? Hva dette for noe?
Det korridoren som går fra kjellerdelen på skolen og da ned til bunkeranlegget.
Og bunkeren, det det fra krigens dager? Eller?
Det krigens dager, ja. Den ble vel lagd I 42, hvis jeg husker riktig. Da ble det lagd en rekke bunkere nedover den gata der.
Krigen liksom din venn, føler jeg. Da kom ja, det var mye gøy å se som ble satt opp akkurat I de fem årene.
Både over og under vann, så kan du si at krigen min venn.
ja. Hvor langt under jorda vi her nå?
Nei, det vel ikke så forferdelig dypt. 3 meter, tror jeg.
Ok, så det en trapp liksom, og så det der?
Ja.
Mm. Vi kan hoppe videre til neste, se hva annet som skjuler seg nede der. Hva dette? Altså, for nå vi et annet sted, eller?
Ja da, nå har vi gått vi har gått over gata da. Spørsmålet om det går an å gå under gata til den bunkeren fra Oslo Handelsgym.
Ok, så dette en annen bunker et annet sted I Kort Adlers gate?
Ja, dette jo gamle hotellet som ligger på andre siden av parkveien.
Ja, men dette ikke åpent for publikum på samme måte, eller?
Nei, det var ikke åpent for meg heller, så jeg kom ikke inn der heller. Jeg klarte å få tak I bilder.
Ok, så der, hvem det du maser på her da, for å prøve å komme inn?
Direktøren.
På hotellet?
Ja.
Han nekta?
Ja.
Men hva var begrunnelsen altså?
Nei, begrunnelsen stort sett at grunneier har ansvar, og da alt farlig.
Ja, så han var redd for de? Altså, hvis det hadde skjedd noe med deg, så hadde det vært hans
skyld? Ja, men altså, hva kan skje nedi der, da?
ja, for han har vel tatt det bildet, antageligvis?
Nei, da, det ikke han. Det folk fra Heimevernet som har tatt det bildet.
Hva vi ser for noe her? Vet vi hva det for noe, eller?
Nei, jeg vet bare at det en av flere rom. Den ganske stor, den bunkeren der også. Det tre innganger på den.
Ja, og som leder hvor, vet vi det?
Ja, vi vet det. De kommer ut på forskjellige sider av gamle KNA-hotellet. Da.
Ja, og dette da blitt brukt av tyskerne under krigen?
Eller? Ja, ja. Det jo sånn at Terboven skal ha bodd på det hotellet, og så jobbet han da på Oslo Handelsgym på andre siden av parkveien. Og så var det da en bunker under hver av de bygningene, så man antar jo at det en tunnelforbindelse. Da. Det hadde ikke vært veldig rart.
Mellom det forrige rommet vi så og det rommet her?
Mm.
Men det var bare tre utganger, sa du, på den her? Så hvor skulle den forbindelsen ha gått?
Nej, går jo da fra ett av de rommene her da, og over. Så, men hvis han går der, det det som spørsmålet.
Hva tror du?
Jeg tror ikke det noe tunnel der. Jeg har brukt en del tid for å finne den, for å si det sånn.
Ok. Vi kan hoppe videre til neste her. Ja, ikke sant? For her ser vi da et oversiktsbilde over Kortaldersgate.
Ja.
Og den røde stemplede linjen markerer da hvor de to forskjellige bunkerne er.
Det er over her som vi tror det kan være en tunnel. Da.
Hva det du har gjort for å sjekke om det kan være?
For det første så har jeg vært nede i den ene bunkeren og sett etter spor. Da. Selv om ting støpt igjen, så vil du ofte se sprekkdannelser etter så gamle... når det har gått så lang tid. Ellers har vi brukt georadar og letet etter hulrom som skal gå tvers av gata. Det går jo en god del langs med gata. Både vann og kloak og kabler og sånt, så det vanskelig å tyde tegna.
Dette en sånn ting som går igjen i, blant Oslo-beboere, ikke nødvendigvis akkurat der, men vi har sånt ønske om at det skal være masse hemmelige forbindelser mellom bygg i Oslo. At det skal være noe mellom slott og et eller annet, og fra Akershus festning til ting og tang. Har du noe belegg, vet du, om noen sånne...
Altså, det finnes jo hemmelige ganger. Det gjør det. Dem er hemmelige.
Ja, ja.
Så dem finnes. Men det er jo sånn med alt. Altså, du kan bare gå over i grotteverdenen. Jeg driver litt med grotteutforsking, og det er klart at det er akkurat det samme. Det er historier som forteller om bikkjer som har løpt inn i... et eller annet høl i fjellet og komme ut på andre siden, og masse sånne, sånn er det hele tiden.
Men disse hemmelige gangene som det da finnes under Oslo by, som brandmann, gammel brandmann, pleier de å si de fra til brandvesenet? Er dere informert om alt som finnes? Så hvis de begynner å brenne i en av de, så vet dere om det?
Nei.
Nei.
Problemet er at det er stort sett ingen som vet om. Og tilbake igjen til altså, hemmelige tunneller, de er som regel såpass sikkerhetsklarerte da, at vanlig brandmann vet ikke om det.
Nei. Vi burde begynne å merke oss hvor de ikke graver, vet du.
Mm. Det er helt riktig.
Ja, er det? Ja.
Det er mange knep for å finne ut av ting.
Vi går videre i Kortaldersgate, for det er jo ikke ferdig med dette. Kortaldersgate 14-16, er vi da lengre opp eller lengre ned i forhold til det vi så på forbildet?
Vi er litt lengre ned, og på andre siden av Kortaldersgate. Her driver jeg jo da og leiter etter spor som kan vise at det kanskje er en tunnelforbindelse.
Hvor er du er nå egentlig?
Altså, hva jeg er under, altså egentlig nede i kjelleren da, på Kortaldersgate 14.
Ja.
Og det var jo absolutt tegn som tyda på at det var ganger som var sperret, men ikke noe nedover.
Hvor lang tid brukte du på dette her? Hvor lenge var du...
Nei, inni der var ikke så forferdelig lenge. Det var bare noen timer.
Ja. Neste her.
Den er mer interessant.
Ja, for vi er fremdeles i Kortaldersgate.
Ja, nå har vi beveget oss til Rusløka skole. Så det er jo krysset Rusløkveien, Kortaldersgate. Der er jo skolen på venstre side når du går nedover. Og der er en bunker som er veldig interessant. Den er først og fremst interessant etter krigen, for det er ikke bare det tyskere gjorde under krigen som er spennende, men det er rett og slett bruken av dette her etter krigen.
Ok.
Og norske etterretninger brukte den, for å si det sånn.
Ja, altså når de tyskerne dro, så fant de det og tenkte at dette ser flott ut. Dette...
Ja, i 1951 så overtok etterretninger, og da ble den brukt til... og avlytte alt som hadde med Østblokkland å gjøre da, og kalle krigen.
Hvorfor velger de å bruke dette rommet? Hva er fordelen med å være der?
Ja, det var jo ferdig sprengt da, så under jorda og såkalt hemmelig.
Ja.
Det er ikke mange som visste om dette.
Er vi her da på inngangspartiet til bunkeren?
Her er vi på vei ned fra selve hovedbunkeren, og ned til nødutgangen. Altså, jeg kommer opp igjen da, etter å ha vært nede i nødutgangen.
Er den tilgjengelig for oss, eller?
Nei.
Nei. Hvordan er det, hva er inngangen? Hvordan man går inn?
Det tre innganger da. Det nødutgangen som murt igjen. Den mot Rusløkkeveien. Og så det en som var i et tårn i skolegården. Og så det en som var inne på jentedoen på skolen.
I på jentedoen?
Ja, ja.
Men det den? Hvilken du har gått inn her da?
Ja, det måtte jo bli jentedoen da. Det,
men altså, men hvordan den sikret inn på jentedassen da?
Nei, ja, det jeg kom ikke inn for jentedoen.
Ok.
Jeg kom inn her egentlig bare for et års tid siden, hvor skolen ble rivet.
Ja.
For det skal jo bygges nytt. Og da var jeg inne sammen med byantikvaren og tittet, og fikk tatt de bildene da. Og den bunkeren her, den blir murt igjen. Og ikke ødelagt, i hvert fall da.
Så det rommet er nå utilgjengelig? For,
det utilgjengelig.
Ja, for evig tid?
Ja, det blir vel utilgjengelig så lenge at en eller annen finner ut at det en arkeologisk sensasjon, og så det i gang igjen.
Hva, ble det tømt for ting og tang? For,
ja. Ja.
Men hva var det, hvor lenge var det i bruk av etter krigen? Hvor lenge var det folk hadde dette som arbeidsplass?
Ja, jeg tror vi snakker 80-tallet. Jeg mener det var det. 80 opp mot 90, tror jeg.
Når du tusla ned dit og kikka, fikk du noen følelse av hvordan det ville være å jobbe på et sånt sted?
Altså, bare å jobbe på et sted hvor du ikke ser sola er jo nitrist. Mm. Her er det jo også, når du går ned på sånne steder, da, så er det en del sikkerhetsforanstaltninger du må ta hensyn til, som for eksempel soppdannelse og sånt. Så her går vi jo med dykkeflaske på ryggen og pusteventil i munnen og teip foran nesa.
Det ser ikke nødvendig ut på det bildet her.
Nei, det er det som er det skumle med det da.
Ja.
Det ser helt greit ut. Og det er det varierer fra rom til rom, alt etter hvordan inventar det har vært og hvor langt den prosessen med forråtnelse har kommet. Da.
Vi kan se på neste slide her.
Her har det jo kommet litt lengre, for å si det sånn, for her er det mye vann.
Ja, hvor vi nå? Er det ikke samme sted?
Ja, nå har vi gått tilbake inn til Kort Adlers gate, gått over gata, og inn i bakgården der så lå det. Det ligger ikke lenger, for den ble hogget opp i januar 2016. Men der lå det en bunker til, og den bunkeren her, den jobba det 6 stykker i, som drev med oversetting av det som ble tatt på lydbånd under Rusløkka skole.
Under det forrige bildet? Altså de som jobbet i det forrige rommet? Altså sendte info til dette rommet?
Yes.
Fan, kunne ikke bare vært på samme sted?
Nei, det krevde for mye plass.
Ja, men dette så jo helt forferdelig ut. Her, her står det jo til livet i vann.
Ja, og det var jo også problemet med den bunkeren, så den ble jo bare brukt noen få år, og så ble den lagt ned, så den ble flyttet til festningen, tror jeg.
Ok. Og den da også heller ikke mulig å gå inn i? Og kikke.
Nei, nå finnes den ikke lenger.
Nei, ikke sant? Hvis du hopper en videre, så ser vi vel enda mer om hvordan det er å gå inn i et sånt rom. Her har du fått dere dykkerstasje. Og det første jeg tenker på, du snakket om at det kunne være farlig. Jeg ser på at det henger greier fra taket.
Ja, det er sopp.
Det er sopp. Og så ser det ut som det stikker. Er det en ledning eller, i vannet her?
Ja da, lå noen kabler og noen greier inn i det.
Ja, men det er så mye her som kan være farlig, tenker jeg. Hva er det farligste her? Strøm i den ledningen, soppen der oppe, eller det du ikke ser i vannet?
Ja, vann i munnen.
Og hvorfor det?
Nei, det vannet her, det er langt fra rent.
Ja.
Så det vi gjorde her da, når vi var inne, det var jo også å sjekke gulvet og vegga da, om det var åpninger til tunnelforbindelse. Det var det jo ikke.
Nei.
Og når de reiv denne bunkeren, så følte jeg jo med. Så når de gravde rundt den, så jeg jo at det var ikke noen tunnelforbindelse inn til den.
Vi må snakke litt mer om hvilke ting som kan møte deg når du går ned på et sånt sted, bare så folk ikke tenker at dette er en kjempegod idé å gjøre helt uten videre. Altså den soppen, hva er det som er, hvilke risiko løper man med soppdannelser?
Ja, altså det er jo flere typer sopp da, og noen av den soppen der, den kan sette seg på lungene, så kan du bli syk lenge etterpå. Derfor så er det viktig med fullstendig pustebeskyttelse.
Hva med strøm og sånt da? Er det en risikofaktor? Det er møkkete vann og litt sånn usikre kabler. Det ser ikke så trygt ut.
Ja, det er vanskelig å se da. Så det er noe du må på en måte gamble litt på.
Ok. Hva med gass da? Er det noe man må tenke på?
Ja, i aller høyeste grad. Forrottnelsesprosess danner jo en del gasser, blant annet metan da. Og problemet med de gassene er jo at de fordriver vekk oksygenet eller lufta. Og da svimer du av, og så blir du egentlig da kvært.
Ja.
Så det er noen triks du kan gjøre der for å unngå det. Du kan ha med deg målere. Du kan se etter om det er rennende vann. Rennende vann drar alltid med seg frisk luft. Eller om det er trekk på stedet. Du kjenner det blåser, så er det jo greit.
Hva er det som gjør at du ikke har for deg maske på det bildet?
Ja, for her var det trekk.
Ja, og det holder.
Mm.
Jeg har skrevet om flere ting som er farlige, som jeg må spørre seg om. Nedkjøling har jeg tenkt på. Kan det være en risiko med, når du driver med ting og tang her?
Ja, ikke akkurat her, men på generelt grunnlag så er nedkjøling også en fare ved ferdsel under jorda.
Ja.
Det er det, absolutt. Så, problemet er at det er vanskelig å få hjelp, da. Du kan sammenligne det litt med høyfjellet liksom.
Ja.
Får du et problem så bør du ha tenkt på det og forberedt deg på det på forhånd.
Ja, for det er kanskje gjengs på de fleste stedene her. Mobildekning, jeg vet ikke om det er noe. Nei. Niks.
Nei, jeg er ikke det.
Nei. Men dette, ville du gjort den turen her alene for eksempel?
Ja.
Hvorfor, hva er det som gjør at du er så sikker på det?
Fordi det er relativt ufarlig ut fra de forutsetningene jeg har.
Mm. Hvis vi hopper da til denne her, dette bildet vi har brukt for å reklamere for kvelden, er dette på samme sted?
Det er på samme sted, og i hvert fall jeg tenker bare jeg ser bildet selv, at jeg håper alle i salen her skjønner at dette er spennende, liksom. Altså, når du går innover sånn, så... Altså, det er som en magisk tiltrekning.
Hvor lenge, her står du da, nå har du jo vann helt opp til brøstet her, jeg er inne i dette rommet. Var det du satt inn med en sånn, av en stemning etter at du hadde vært der nede?
Ja, det var en slags lykkefølelse, rett og slett. Altså, her visste vi jo ingenting da. Vi visste ingenting. Så liksom det gikk fra rom til rom, det var jo 5 rom, og så havna vi opp i en trapp da. For det er jo alltid 2 eller flere innganger på en sånn bunker. Så vi havnet opp i en trapp og gikk jo opp den trappa, og da visste det seg at vi kom jo på innsiden av bygningsmassen, så da kom vi på innsida av innbruddsalarmer og alt som var. Så da kan du faktisk bli tatt for innbrudd, så det var jo bare å returnere. Og det er bunkeren jeg er interessert i, da, ikke det andre.
Ja.
Men liksom... Nei, og så er det å tenke seg, altså her har det sittet folk og jobbet, og det er blant annet våre 2 amerikanere som jobbet her, ikke sant? Og internasjonalt samarbeid og liksom spion, og altså det er jo spennende, altså.
Ja. Er det noe sånn skrevet eller uskrevet lovverk du følger når du er her inne? Altså sånn på å ta med seg ting eller noe sånt? Altså dette skulle jo rives. Er det da bare, hvis du finner noe spennende, er det lov å ta med seg noe?
Altså det er, i utgangspunktet så er det aldri lov å ta med seg noen ting i Kongeriket Norge, for det er alltid en som eier. Så sånn sett så skal du ikke ta med deg noe. Nå visste ikke vi at det skulle rives. Så kan man jo si at hadde jeg visst det, så hadde jeg kanskje tatt med meg noe, men det var jo ikke så veldig mye spennende der inne. Stort sett så er det ikke veldig mye spennende å finne liksom, i bunkere, for de er tømt. Da må du over på vrakdykking, da kan det bli straks spennende.
Det står i boka di, jeg skal bare komme til et sitat her. Innimellom så finner jeg objekter jeg ikke visste om fra før. Er det det som er gøyest, synes du? Det høres liksom gøyest ut.
Det er jo... Da blir du overrasket, ikke sant? Og du vet ingenting, så du må på en måte gå forsiktig fram, da. Kartlegge og tenke og vurdere. Det er jo de prosessene som gir en tilfredsstillelse også, ved siden av objektet i seg selv, da.
Kan ikke du fortelle om den gangen du skulle til fastlegen?
Jo.
For jeg synes det er så... Det sier litt om... det der mindsetet du er i. Hvis du bare er klar for å oppleve ting, så gjør du det på en måte.
Ja, jeg skulle jo, det er jo den årlige runden da, til bedriftshelsetjenesten var det jo.
Mm.
Og etter å ha sjekket blodtrykk og och såna ting, så kommer du in på någon samtal, måste du trivas på jobben och sån, och så snackade vi om det och det var ju väldigt bra. Och så kom han in på det jag drev med på fritiden lite, för han visste ju att jag dykade lite och kröp lite under jorden. Så fortalte han om att jag akkurat hade funnit ett hemligt rum. Så han lurte på var det var, så sa jag det att det får du veta en lång gång, men inte nå, för det är hemligt. Och så kom han till oss och sa att ja, förresten, kona fant ett hemligt rum hemma. Så ja, vad du säger för något då? Jo, kona, hon hade stått och sett på blocket de bodde i då, det var sån terrasseblock. Så hade sett att det var så lång avstånd från ytterväggen på blocket till väggen i stua. Så hon tog och sagde hål i väggen. Då snackar vi kone.
Ja, ja.
Så jag stammade ju fram, kan jag få låta komma till dig? Ja, ja, det var bara att komma, så det var ju då var det bara att komma då. Dagen efterpå så var ju jag hos fastlegen hemma hos han och
och så på hålet i väggen som kona hade där skärt ut.
Ja, det var ju helt fantastiskt.
Vi har ett helt nydligt bilde här av dig på väg ner i hålet.
Ja.
Alltså det är ett bittelite sagt hål i väggen och så sticker det ut två ben. Där var hemma hos fastlegen.
Där är vi hemma hos legen och det får ett gott förhåll till legen din.
Men det är så nydligt detta, för det alltså det hörs liksom, jag vet inte. Jag hade gått några stora förhoppningar till det rummet, för jag är helt ärlig. Det är en block. Och ja. Alltså var i byn är vi? Ja?
Vi är på väst, Oslo väst.
Oslo väst, ja. Ja, okej, okay, då hade jag haft lite mer förhoppningar kanske.
Ja.
Men vi kan ju se vad, för det var ju grejer där. Det är det som är så
fint. Ja, det var grejer och det var grejer som ingen visste om.
Rummet är svårt. Hur stort är det?
Rummet är svårt. Alltså det är, ja, hur svårt är det? Det är fort 8 gånger 8 eller något sånt då. Det är svårt.
Ja. 64 kvadrat är det. Och,
ja, alltså det var det rummet liksom. Problemet var att det var flera rum.
För nu ser vi ju, jag skönjer inte, var är det du datt ut av hålet i väggen?
Ja, det är bak fotografen.
Bak fotografen, alltså okay, detta är det du kommer in i, det är liksom, ja. Det är utsikten från hålet detta egentligen.
Ja. Ja.
För här ser det ut som det bor ett människa, det är madrasser och det är satt fram. Vad är det vi ser, vad är det alla de tingen vi ser på bilden?
Ja, alltså det är madrasser och det är stearinljus och aviser och grejer, så det bar ju prägat att det här bor det någon.
Ja.
Och ja, det kan man ju mena vad man vill om, men hvis vi ska tänka lite brand då, så är det klart att de där madrasserna där är livsfarliga. Det står ju på den hjälmen där, så står ett stearinljus på toppen.
Oj.
Och det är klart att det ska inte stor fantasi till att skönja att det där det är livsfarligt.
Men hade du inte hört att det bodde någon i väggen?
Nej, inte då, men så jag kan ju bla en till.
Ja.
Så gick jag ju vidare då och så fant jag ut att detta här gick över flera etager.
Ja, så ja, exakt, för det ligger liksom i
detta går ju sån nedover.
Ja, jag skönjer sånt. Ja, 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 ja.
Så detta blev ju förfärligt spännande och följde ju på då, och till slut så, för jag tänkte att jag måste försöka finna ingången här, alltså hur kommer folk in?
Ja.
Så fant jag luke då som så vitt kunde se i väggen. Liten noen sprekker liksom i veggen, og så dyttet jeg opp den, og da kom jeg rett inn i en leilighet, så jeg måtte bare se å få lukket ned. Og så tenkte jeg liksom, hva i all verden er dette? Så visste det seg jo det at det var ikke en leilighet, men det var et treningsrom som på en måte var felles for blokka da. Men fortsatt så er det jo merkelig. Så det som skjedde, det var i hvert fall at bedriftslegen var jo ikke helt sikker på om han syntes dette var kjempegøy, liksom. De stengte jo igjen det hølet som kona hadde sagt, og så flyttet de. Og da har du jo fått nok.
Ja.
Neste eier kom, og fotografen skulle tilbake og ta noen flere bilder. Så han fortalte om dette her, og de hadde jo fått beskjed av bedriftslegen, så de visste om det. Og han som da hadde vært, eller tatt over, da, han var jo skikkelig fornøyd, for han skulle vise fotografen da, at han hadde hengt på en hengelås på den døra der nede. Så når de da kom ned da, til den hele åpningen, når de kom ned til åpningen, så de at hengelåsen var klept av. Og ikke lenge etterpå så dro jo han som bodde der da på et eller annet seminar eller et eller annet, han var borte i hvert fall. Så kona som var igjen, hun hørte jo lyder da på andre siden av stueveggen. Så når han kom igjen da, så ble dette her murt igjen.
Ja, og da var det i orden?
Ja, vi får håpe det.
Det er jo dette som er åndenes makt, vet du. Vi har jo fått svaret på...
Ja, det er litt åndenes makt, og så er det jo litt sånn at hvis han kan komme inn i leiligheten din når du er borte om dagen da, på jobben.
Klart, hvis du sager et sånn hjelpehøl, så er ikke det...
Nei, det er ikke bra det, vet du.
Men det der synes jeg veldig morsomt, altså. Altså, en sånn liten ting, det ser ut som det et rom der, og så er det bare et, det er nesten en sånn ekstra leilighetskompleks inni gården der du bor.
Ja, og det er jo merkelig med den der kvadratmeterprisen som på leiligheter, at vi ikke har brukt hele blokka.
Ja, det jo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, vi må se en liten film her nå. Jeg tenkte det kunne være gøy å kanskje bare vise den først, og så snakke om det etterpå, så kan folk prøve å gjette seg til hvor det er. Ja, der står det jo faktisk på... Så det hjelper ikke så mye. Her står det Sølvgruven i Akersberget.
Som du hører så ble det litt fnising i salen på postkontoret, siden det sto klart og tydelig på videoen nøyaktig hvor det var filmet. Det ble vist flere filmer denne kvelden, hvis dere er interessert i å se bildene fra hvordan det så ut på de forskjellige stedene, så anbefaler jeg dere å sjekke ut boka til Ronny, Gjemte og glemte steder.
Altså, hvor er Akersberget?
Jeg håper å si det på Akersberget. Det på nedsida av Kjellands plass.
Så går det nedover, og så...
Av Marrarsveien.
Ja.
Og så på nedsiden av... Gravlund på Gamle Aker kirke. Der ja. Går jo rett ned til nivået som likt med Marrarsveien. Og på helt nederst der, det bak noen trafostasjoner.
Ja, det som altså på en måte rett overfor Vulkan og Mathallen der.
Ja, litt høyere opp.
Ja.
Gamle lysverket, det rett på andre siden.
Men altså, sølvgruver, drev vi med det der?
Ja, der drev de med sølvgruver, og Det är också sånt att det är ju möjligt det har varit drift där alltså 1000 år tillbaka.
Ja.
Så det har ju varit gjort några beräkningar på hur mycket sölj de kan ha tagit ut. Nu husker jag inte det, men det är ganska mycket själv med den tekniken de hade och det var ju enten fyrsetting eller bara hammer och mejsel. Så de regnade 2 meter i månaden då.
Herregud. Jag visste inte att vi drev att vi hade några gruvor i Oslo i det hela tatt.
Nej, inte bara har vi gruvor, men vi har sannsynligvis de äldste gruvorna i landet.
Ja. Ta den Kongsberg. Och så var det du hörte om det här. Alltså det är en helt vild världen som är rätt på där jag bor, så för mig så är det helt surrealistiskt att se. Hur var det du hörte om det?
Ja, det hur var det? Det husker jag egentligen inte, men jag husker jag först var nede och checka fjället. Det var skifferfjäll och det så väldigt poröst ut så jag, och det var ju gärda in allt detta här, vet du, det var ju 2 lager med gärder. Så jag tänkte att det ser inte bra ut. Men så har en annan kamrat av mig, Tore Lien. Han klarte att ordna och fixa så han fick lov då tillåtelse både av grundägar och byantikvaren och riksantikvaren. Så då entrade med att vi blev eniga om att vi kan i alla fall pröva att ta ett dyk då, så kan vi se hur det är, för då kommer du på något sätt lite in i gruvesystemet. Det är ju alltid mest rasfare på utsidan på grund av de stora temperatursvingningarna. Så när vi då kom det hit då, så ser du ju på bilden här, så ser du ju omrisset av en fyrkantad luke. Och det betyder att här är det alltså en plattform. Och under den luka där så hade det då inte varit människor på 500 år. Och när du då får lov till å være det første menneske. Altså, jeg satt akkurat og så på TV i sted, hvordan de syntes det var helt fantastisk å gå ned i kjelleren på tungtvannsfabrikken som hadde åpnet. Det var 40 år siden den ble gravd igjen. Mm. Her er det 500 år siden. Altså, det er helt ubegriplig herlig.
Men hvor langt inn, altså fra hvor langt inn fra veien er det til vannoverflata? Hvor langt inn må det gå?
Fra veien så kan jeg tenke meg det er en 50-60 meter.
Ja, så går det et godt stykke innover der liksom?
Ja, det er helt inn til fjellveggen som danner enden av slutten på kirkegården.
Ja. Og så kommer du inn der, så hvordan er det du bedømmer denne situasjonen her før du skal ned i banen?
Da begynner du å se på fjellet først.
Ja.
Og her så jo at fjellet var trygt. Det var ikke mye sprekkdannelser, og ja, det så relativt greit ut. Neste tingen du vurderer, det er jo hvor farlig, altså hvilken tilstand er disse treplattformene og trekonstruksjonene. Det som er over vann her, det er jo tydelig preget av tidens tann, så det gjelder på en måte ikke. Det er jo under vann du skal, du må se hvordan ser ut under vann. Det er en måte å gjøre det på, det er å ta på seg dykkerutstyret, og så forsiktig gå fram og kjenne, vurdere, og på en måte stoppe i tida. Altså, det handler ikke om å ha hår på brøstet, det handler om å være forsiktig.
Hvor langt dykket du første gang det var? Eller visste du noe som helst om hvor dypt det var?
Nei, ingen vet noen ting.
Nei.
Altså, det kartet som vi lagde, det var det eneste kartet som finnes over de gruvene der.
Ja, vi kan jo sprette fram et bilde her. Er du nå under vann, eller er du over vann? Hvor er det?
Her ligger rett under overflata og titter ned da, den mørke åpningen. Vi har jo da slengt ned et tau. Grunnen til at man bruker tau, det er jo at det er helt umulig å se noe når du skal tilbake igjen, for du virvler opp masse slam. Så det er jo en kjent grottedykkerteknikk da. Det som er det herlige er, som jeg sier, her har det altså ikke, det har ikke vært et menneske som har tittet ned i den luka der på 500 år. Og når du da gjør det, så bryter du på en måte en sånn, det er 500 års totalt stillhet. Bare det å komme med elektrisk lys, altså siste mann som gikk opp det hølet der hadde fakler. Mm. Så kommer jeg med lys, og liksom det er utrolig.
Hvordan var kvaliteten på treverket her? Var det helt røtent? Eller hva?
Nei, det var så bra at det var nesten ikke til å tro. Vi stakk jo kniver inn, og vi tok jo også kjerneborra. Og det var jo overhovedet ikke råttent. Altså, det, altså jeg vet ikke, jeg kan ikke forklare hvorfor det sånn, men det var helt strålende.
Men når du da dykker ned, du ser at det er litt av tøvlet, at du virveler opp noe, betyr det at du bare kan se noe på veien ned?
Ja.
Ja.
Du ser noe i en retning, altså innover, mm. og da gjelder det også å bevege seg veldig rolig, og bare sige forover. Altså en god grottedykker kan du si er lat, da. Det er så vidt det går forover.
Ja.
Da former jeg mye, og så legger du da line da, fra en linerull i utgangspunktet. Her har vi lagt line først, bare for å komme nedunder.
Men er du ikke da fristet, når du da tar det første dykket, og du vet at i det øyeblikket jeg snur, så er denne turen over. Er du ikke bare fristet til å bare fortsette og fortsette og fortsette og fortsette og fortsette det?
Jo, jo. Ja. Fristelsen er der, og det er jo det som gjør at du nesten ikke sover frem til neste gang du skal dykke. Ja. Så det er jo herlig.
Hvor langt kom du på første dykka?
Nei, da kom jeg ned på 10 meter. Fant en gang som gikk 45 grader nedover. Og på 10 meters dyp så var det en ny plattform med en mye trangere åpning da. Så det, og opp av den åpningen så stakk det to, du så stigevangene da. Så jeg måtte jo lyse ned, så bare så at det fortsatte videre nedover i det ukjente. Så det, altså, ja, det ikke fleipinga, det problemet å sove etterpå. Altså, det altså så fantastisk.
Du fortsatte jo selvfølgelig nedover, vi har vel noen flere bilder her. Ja, her ser du da bildet av stigen som stod der.
Ja, altså, det er en av mange stiger. Mm. Vi ser jo at stiger vangene, altså siden på stigene, da. Den er jo lagd, hogget ut med øks. Når jeg svømte ned der, så måtte jeg ta på de trinna. Så måtte jeg bare tenke at hvem var du som gikk her sist? Mm. Hvem var du, og på en måte hvordan levde du, og... Hvis du begynner å tenke tilbake, da, vi snakker jo middelalderen, så vil jeg jo anta at hvis jeg kunne ha snakket med en, så hadde jeg ikke skjønt hva han sa for noe engang, så det lenge siden. Altså.
Vet vi noe om de som jobber der? Er det skrevet noe om det? Arbeidet?
Ja, ikke som jeg har finnet. Det jeg vet på generelt grunnlag er at vi antar at det var barn og forbrytere.
Ja. Kul mix.
Kul mix.
Veldig forseggjort stige, hvis du ser på trinna der. Er det, ja, ikke, det er ikke noe som har satt sammen i høyene hasten?
Nei, da, altså, håper å si, teknisk sett, så de var jo ikke dumme. Men det manglet teknologi. Det tar jo tid å få utviklet ting sånn som de har blitt i dag, men folk hadde mye kunnskap, og de klarte ting med mye enklere midler. Så, men utro, altså, før vi gjorde det dykket her, så var det jo sånn at vi var jo på et møte da, med By- og Riksantikvaren, og da satt de akkurat og diskuterte, for jeg husker de hadde finnet en halv stige, altså noen halve trinn, liksom, og så en bit av stigevangen i Fyresdal, og det hadde de sendt til Frankrike, fordi det var helt fantastisk. Og da satt jo vi med film og bilder av dette, så vi sa ikke noe. Så når vi satt på dette her, så det gikk helt i fistel for hele gjengen.
Jeg må bare spørre deg, siden de var så giret på den halve stigen fra Fyresdal, dro dere med dere en hel en opp?
Nei, du kan ikke røre noen verdens ting.
Hva er regelverket der? For det er vel ingen som skal ned dit igjen, er det det?
Nei, det...
Hvorfor skal det bli stående der nede? Hvorfor skal det ikke opp og vises frem?
Nei, det er jo sånn at vi har Nordsjøen full av olje, og derfor så har vi ikke råd til å ta vare på det, så vi må bare la det ligge.
Ja. Satse på at det tåler 500 år til.
Ja, må satse hardt på det.
Du har flere bilder fra dette stedet. Her ser du hva du har på deg, og det er litt av en outfit. Er det fire lommelykter festet til huet?
Ja, dette her, den dykkingen her ble gjort for 20 år siden, så lysutstyret i dag så hadde man ikke hatt på så mye, og hver lykt hadde lyst mye mer. Men den gangen så var det ting som på en måte funket bra.
Er det hjemmemekk, eller er det...
Ja, den gangen så var det mye mer hjemmemekk. I dag kan du få kjøpt ting i butikken som fungerer mye bedre.
Veldig rare handsker du har på da, synes jeg. Det er tommel, pekefinger, og så er det... Til de tre andre?
Ja, det er et kompromiss mellom bevegelighet og følsomhet og varme.
Ja, for det var kaldt der nede, eller?
Ja da, det det. Det kaldt vann.
Hvor langt ned, du sa du gikk 10 meter på første dykket, hvor langt fortsatte dere?
Vi kom ned til 28 meter.
Ja. Hva med disse sidegangene du snakket om? Dro dere inn noen av de, eller?
Ja, vi fant en ort, og altså en ort en horisontal gang som endebutt. Og den vi fant da, den... Altså, så lenge det går horisontalt, så det typisk tegn på at de da har utvinnet sølv. Der ikke på en måte lagd ganger for å komme ned til et eller annet punkt, men der jobber du da innover langs en sølvåre. Den var 15 meter lang, og ble jo veldig trang etter hvert. Det vi håpet på var jo å finne redskap da, fra den tiden, for det hadde jo vært altså, verdenssensasjon innenfor gruvedrift da.
Fant dere noe som helst?
Nei, egentlig ikke. Vi fant noen rustflekker I taket som skal ha vært det som igjen av eventuelt healer som den brukte for å dra eller løfte opp ting, men det ser du ikke noe.
Hvor langt, var dere I bånd av gruva? Altså, kom dere så langt det gikk?
Nei, altså det gikk en liten gang videre nedover, og der gikk det en sånn smal stige, altså vi snakker 30 centimeter eller noe. Så jeg kjente ikke noe særlig behov for å prøve å komme ned der.
Ok. Du beskriver noe interessant I boka di, for du var jo frem og tilbake mange ganger, med pauser imellom. Og så skriver du et sted I boka di at en gang så kommer du tilbake, og så opplever du, eller du får en opplevelse at det trangere enn forrige gang du var der. Mm. Hva som skjer mentalt hos deg da egentlig?
Det som skjer, og det på en måte noe av det som utfordringen med risikofylt aktivitet, det at du opparbeider en teknikk og en trygghet I det du gjør, og så har du kanskje et lengre opphold midtvinters, så kommer du tilbake, og så det veldig lett å tro at du kan fortsette der du slutta. Og det gjorde vel jeg da litt grann ubevisst, Så jeg ble veldig overrasket over hvor trangt det plutselig var, fordi sist gang så opplevde jeg det som helt greit. Og jeg husker også det dykket greit, fordi da ble det ikke noe dypt og lenge, liksom. Da ble det bare å kjenne på følelsen og opp igjen og forberede seg til neste gang igjen. Så
det da viktig å respektere det, eller det viktig å pushe det?
Nei, det viktig å kjenne på det og på en måte skjønne hvor du på skalaen. I enkelte settinger så kan du pushe. I andre settinger, sånn som den her for meg, så var det viktig å avbryte.
Mm. Hva det farligste du har vært med på under disse noen turer generelt under Oslo by?
Ja, under byen, ja, det har egentlig ikke vært så veldig mye farlig. Altså, det er ting som... Så lenge du på en måte har en viss kunnskap om det du driver med, da, så opplever du det heller ikke farlig. Det som å, hvis du kan kjøre bil, så føler du ikke at det så veldig farlig å kjøre I Oslo, men første gangen du kjører, så får du en helt annen opplevelse. Så det handler litt om hvilket forhold du har til hva du driver med, egentlig. Så jeg vil ikke si... Altså, ja, det kan være... Enkelte ting har jo vært litt trangt, for eksempel. Da, det kan vi jo se på etterpå.
Vi har et bilde av hvordan hele systemet så ut, altså gruvesystemet på Akersberget. Hadde ikke du laget det kartet, så hadde du ikke visst det. Det sånn å forstå?
Ja, jeg lagde det sammen med to andre, da. Men ja.
Ja, det det eneste vi vet om hvordan det ser ut her nede.
Ja.
Får dere da noe sånn, Norge interessert I arbeidet du gjør? Altså, nå har vi dette kartet. Dette jo all dokumentasjonen vi har fra dette stedet, som ble forlatt for 500 år siden. Blir det satt pris på?
Det spørs hva du mener med satt pris på. Da. Det ingen som kommer og gir høylytt uttrykk for det.
Ja, det ikke lønnet arbeid?
Nei, absolutt ikke. Det kan være I dyreste laget.
Ja, det sånn at brandvesenet synes det var en dårlig idé at du skulle ned der? Altså, vet du hva? Kan du ikke la være å gjøre det?
Blandet aldri jobben inn I hobbyen.
Men det kunne hende, de tenkte, vet du hva, kan du ikke gjøre noe som ikke risikabelt på fritida, I hvert fall?
Ja, altså det som interessant med det jo egentlig at når man driver med sånt, sånn opplevde jeg det I hvert fall, at når jeg var på jobben, så kunne du veldig fort få et slags heltestempel. Og så dro du hjem, og så begynte du med fritidsaktiviteten din, så ble du sett på som en tulling. Mm. Og det de samme egenskapene og de samme behovene som ligger til grunn for begge aktivitetene, da, bare at den ene får du lønn for og direkte samfunnsnyttig. Mm. Den andre kan bli sett på som ikke samfunnsnyttig, men etter min mening så det på litt sikt.
Mm. Vi skal flytte oss til et annet sted i byen. Bondkjerngrotta. Hvor dette?
Ja, det det blir sør-vest for Sognsvann.
Ja. Noe som tilgjengelig for alle dette, eller?
Ja, hvis du ja, du må ikke være for tjukk, da, for å si det sånn.
Jeg tror du har en film herfra også. Dette et sted jeg aldri skal dra til, kan jeg bare si med en eneste gang, med min klaustrofobi. Vi kan jo kikke på en film du har finnet frem her.
Her viste Ronny en film hvor han presset seg gjennom de trangeste tenkelige sprekkene i en grotte, nok til å frambringe klaustrofobi hos de fleste av oss.
Altså, her så vi jo masse bilder av dere som åla dere gjennom masse trange greier. Men er det noe gevinst i slutten her? Er det et stort hulrom et eller annet sted?
Ja, altså det er det jo. Det er et stort hulrom, men altså gevinsten den ligger i... Der ligger den jo først og fremst i opplevelsen av å jobbe med seg selv. Mm. Det ikke noe som ja, det fantes jo noe visuelt flott å se på, som du ikke hadde regnet med, liksom. Men det er egentlig en tur inni deg selv.
Jeg jo en fyr som bare kan få panikk av MR-maskinen. Jeg føler at, vet du hva, her det for trangt for meg. Få meg ut. Hvilke teknikker bruker du når du der inne og tenker, nå jeg ikke helt sikker på om jeg kommer meg løs eller ikke?
Ja, jeg helt sikker på at jeg kommer meg løs.
Ja, men hvordan kan du være det? Du har jo ikke gått den ruta før.
Nei, altså, du prøver deg fram så langt som det mulig. Og da det sånn at du stopper før det umulig å returnere. Mm. Men det klart, det små marge... Altså, her det sånn... Her det såpass trangt da, at du må puste ut når du beveger deg, og så må du stoppe litt for å ikke bli anpusten, for du får jo ikke fylt lungene, for det ikke plass til det. Og så må du da ligge rolig bare og puste litt, og så puster du ut igjen, og så litt til, og så må du bare ligge rolig. Og da kommer du gjennom de trangeste områdene da.
Men der gikk du fordi du visste at noen andre hadde gjort det før, og det var mulig.
Ja, altså rett skal være rett. Jeg hadde lest om den grotta i Norsk Grotteblad. Så når jeg dro dit, så må jeg også si det at når jeg kom dit, da, så lurte jeg på hvordan han der som har skrivet dette så ut. Jeg var ikke helt sikker på om det gikk an, men det gikk an.
Men har du noen gang gått løs på en sånn en, hvor du tenker, vet du hva, nå skal jeg være førstemann inn et sted, altså ikke vite om det en grotte der engang, men du har bare sett en sånn en høl eller en åpning, og tenkt, vet du, det skal jeg sjekke ut. Kanskje er det gøy her?
Ja da, ja. Det har skjedd flere ganger.
Ja, har du finnet noe?
Ja, ja.
Men hvordan har du da, men da står du overfor altså spørsmålet, det jo ikke sikkert at det noe inni den spekken du driver og klemmer deg inn i.
Nei da.
Nei?
Det finner du ut.
Ja. Men hvor mange bomturer er det da før du finner gull, holdt jeg på å si?
Nei, som regel så det jo bomtur.
Ja.
Det det jo.
Hvis man skal gå på tur i skaven med deg, Ronny, må man forvente at du skjener ut til venstre, og vi prøver å åle deg inn i et strekk?
Ja,
jeg sender noen sånne takknemlige blikk over mot kona di her borte.
Ja. Ja, nei, hun har jo oppfratt meg til å ikke gjøre det når vi sammen da.
Ja. Ja, så, men du, det kan du finne på å gjøre.
Ja, altså naturlig nok.
Men blir du ikke redd da, når du ikke vet, hvis du helt mutters alene? Altså, plutselig, folk sitter jo fast. Jeg har sett sånne filmer om folk som sitter fast i steiner og saga sarmen.
De sitter fast fordi de ikke stopper tidsnok. Ja. Og som jeg sier, her handler det ikke om...
Ja, men når du puster ut for å klemme deg inn,
ja,
det høres jo ut, det tidsnok for meg, altså. Skulle du ligge der og hyperventilere? Det høres jo vilt ut, liksom.
Nei, men det som jeg sier, altså, det handler ikke om å være tøffing, men det handler om å være forsiktig og kjenne på kroppen og kjenne seg selv.
Ja.
Og snu i tide, da. Det er det går på. Det er vel kanskje det som gir tilfredsstillelsen ved å gjennomføre da.
Alle disse stedene, altså vi må snakke litt, for det sikkert mange som blir girene på å teste ting og sånn. Hva lovverket på, nei, sier hun, og sier hun. Men hva lovverket her på det å utforske?
På grotter?
Ja, jeg tenker på alt som vi ser her i dag. Altså bare når du ser et høl i en vegg i Oslo by da, for eksempel.
Ja, men om du i byen, så det en eller annen eier igjen da.
Ja, så det nei.
Ja, det utgangspunktet nei. Mm. De starter med nei før du spør, egentlig.
Ja.
Så det veldig vanskelig å få tillatelser. Når det gjelder grotter, så det helt annerledes. For stort sett så det ingen som vet om dem, og bryr seg ikke noe om dem. Gruver en sånn midt imellom, fordi grunneier føler ofte at han eller hun har, har et ansvar, og da får du ikke lov til å gå inn da. Men du kan godt gå på utsida og brekke beinet, det i orden, men hvis du brekker beinet der inne, så visst det mye verre.
Hva stort sett responsen da, når du spør om lov? Det nei, nei, eller blir folk litt nysgjerrige? Ja, siden du spør, må du kanskje ha noe spennende her? Eller?
Altså, det har merket meg i og med at jeg har holdt på noen år, da, så en av de få fordelene det med å bli gammel, det at folk ser på deg med litt andre øyne enn når du 20. Så det går an å på en måte snakke litt mer fornuft nå enn det du gjorde.
Det litt som golf det her. Det blir bedre når du eldre faktisk.
Ja, det må være eneste likhetstrekk med golf.
Men de redde når du spør, vet du hva, jeg gira på å gå inn her og kikke. Hvis det hadde plutselig vært noe under bordet slag hos meg da, for eksempel. Opplever du at folk tror at du skal gjøre noe kriminellt, eller hva tenker de liksom?
Nei, det dette med ansvar, altså man veldig redd for at det skal skje noe, for at det da får en problemer, mener de. Mm.
Vi har noen bilder til her. Hva det du ser på her? Dette inne i...
Det inne i den trange grotta, da kommer du inn i noe som heter Storstua. Det hører jo også med til historien at det forrige bildet, det jo da tatt i saksa.
Ja.
Og det passer. Og så kommer du da inn i storstua, og det passer også, for det ganske svært. Og plutselig da, så får du den merkelige farvekombinasjonen der inne i det der mørke hølet, liksom, som i hvert fall jeg ikke hadde forventet meg. Jeg synes det var skikkelig stilig å se.
En liten stripe av blått og hvitt som renner nede på veggen der.
Jeg fikk en forklaring en gang på hva det for noe, da, men det husker jeg ikke. Men det som litt interessant da, når du går rundt der og titter og slapper av og sånt nå, så kjenner du at du har høyere puls, for du skal tilbake igjen gjennom saksa.
Ja.
Og det en sånn... Så vi pleier å fleipe med at du må ikke ta med deg en kvikklunch og spise den inn i storstua, for da kommer du ikke ut igjen.
Ja.
Det små marginer da.
Har du vært tilbake flere ganger?
Ja, jeg har vært der flere ganger, ja.
Selv så jeg jo spesielt glad i steder hvor folk tydeligvis har levd på et eller annet vis. Jeg synes det en sånn egen sånn spesiell magi med det. Og vi skal til bunkeren under Blindern. Hva det for et sted egentlig?
Ja, det var en gammel... Altså, den bygde tyskere også i 42. Det var i 42 det meste av utbygging skjedde, i hvert fall i Oslo. Og det var da i utgangspunktet en kommandosentral for en del av den der tyske hæren. Mm. Og den jo svær, 1200 kvadrat.
1200 kvadrat?
Mm.
Hva var det ble brukt til, vet du det?
Ja, det var som sagt en kommandosentral, så det ble vel styrt en del derfra. Det jo soverom og...
Altså folk bodde der?
Ja.
Er den noe vi kan besøke?
Nei.
Nei? Hvordan var det du kom da ned?
Jeg klarte å overtale driftsjefen der. Jeg brukte halvannet år på det.
Her ser man jo, vi skal se en film herfra også, her ser man jo helt tydelig at det har vært folk. Det godt med mugg og ting som gror og vokser.
Ja, altså, det jeg synes morsomt med den bunkeren der, da, det jo at igjen etter krigen så ble jo den offisielt overtatt av Meteorologisk institutt. Og det ganske interessant. De skal da se på stjerner og himmelen, Og denne bunkeren her jo 16 meter under jorda. Så jeg har aldri skjønt hvorfor Meteorologisk institutt skulle ha soverom under jorda. Det ble jo også bekreftet, da, for i 1991-1992 så ble den bunkeren stengt. Og det var omtrent da kalde krigen tok slutt. Så jeg har min egen teori om hvem som bodde 16 meter under jorda der.
Og nå er den helt avsparret og mulig å komme ned?
Ja, murt igjen.
Det er synd, for den ser veldig god ut. Vi kan kikke på en film her også.
Nei, skal vi se.
Oi, det var en annen.
Videoen vi fikk se her viste en lommelykt som sveipa gjennom korridorer. Der man kunne se kopper og kar som hadde blitt gjenglemt, bøker og blader som lå igjen etter de som hadde vært der sist. Et område som kanskje så ut som et soverom. Det var noe litt sånn skrekkfilmaktig egentlig over hele segmentet, og man fikk i hvert fall utrolig lyst til å være den som faktisk gikk ned i den bunkeren først.
Herregud, det klikker for meg. Altså, det ser så gøy ut å være der nede, at det hjelper.
Ja, det er det.
Hvor lenge var du der?
Nei, det ble noen timer.
Ja. Visste du noe som helst, eller var det noen som visste noe som helst om hva som var hvor?
Ja da, det var det. Driftsjefen hadde jo vært nede der,
ja.
Blant annet. Og det har jo vært folk der fra studenthjemmet tidligere, for det går jo en flukttunnel opp i kjelleren til studenthjemmet. Og den var jo åpen, håper jeg, i gamle dager. Nå er den jo murt igjen.
Ja, så de hadde vært nede der og festet?
Ja, da, man festet og herja nede der.
Ja. Det så ut som det var blitt forlatt i hui og hast, for det stod liksom kopper igjen og noen blader eller noen bøker og noen greier. Og
ja, ja. Det er en tidskapsel, da. Og det er jo noe av det som gjør det så forlokkende, spennende. Du får veldig nærhet til historien og til opplevelsen på den måten.
Og det var ikke noe lys der nede, selvfølgelig?
Nei.
Så var det det som var halve spenningen her? Altså, hvor skal du sette lommelykta? For hva er... Hva er det jeg ser på her borte, og hva er dette for noe gøy? Det som du så, det var noe sånn skap hvor det stod, sånn som det hadde vært i sånn, jeg vet ikke, det var en skap på noen hyller hvor det hang noen sånne hvite greier under hver av hyllene. Hva var det for noe?
Ja, det er såpen da.
Såp, ja.
Ja.
Så. Men da skulle du helst ikke komme borti, eller?
Nei, da virbler du opp ting, og det er jo ikke bra. Nå hadde vi jo pusteluft her også da.
Mm. Ja, dere hadde pusteluft med studentene som var nede og festet. De tok... ikke gjort noen undersøkelser på det kullet, hva som skjedde med de.
nei da. Det går helst bra.
Men når du ser sånne, du har vært på et sånt sted som det, det er 1200 kvadrat med moro, som nå bare da er murt igjen og utilgjengelig. Hva føler du, burde du blitt gjort med det?
Altså, jeg mener jo at sånt nå hadde vært veldig artige, altså museumsmuligheter, og i forhold til publikum så kunne det til og med vært tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er flere nødutganger, så i forhold til brand så er det heller ikke noe problem. Så, men det er penger da. Det går på penger, alt.
Men litt av moroa er jo at det er så forfallent også. Så ja, hvordan skulle man tatt vare på det på en måte? Det er noe med det også. Det er liksom, det føles jo veldig ekte når man går ned og ser det når det ser sånn ut.
Ja, for meg så er det jo det.
Ja.
Men det er derfor vi tar disse bildene da, og håper vi sitter her og viser det, fordi ja, jeg synes det er flotte opplevelser. Da.
Mm. Vi har en siste tur her vi skal ta. Da skal vi til Vålerengaparken, den vannfylte bunkeren under Vålerengaparken. Er den også helt utilgjengelig for de fleste av oss?
Ja.
Ja. Murt igjen?
Nei, bare låst igjen.
Ok.
Der er det gitterdør, da, så du kan stå og se på vannet.
Ok, det kan man gjøre.
Ja, det var sånn jeg oppdaget den. Da. Jeg kom løpende forbi, og så jeg jo det vannspeilet.
Gjennom et gitter?
Ja.
Hva gjør du? Hvem er det du ringer da? Hvor er det du begynner?
Ja, nei, det er altså, igjen 1,5 år.
Ja.
Ja, så det tar tid dette, skjønner du.
Men da lurer jeg på, hvilken liste det du har hjemme hos deg nå? Har du en liste?
Ja, i og for seg. Om ikke en liste, så har jeg litt av prosedyre på hva... Hvem du skal spørre og...
Jeg tenker på det sånn pågående. Vet du hva, disse, har du sånne steder ja. Under arbeid?
Ja, ja,
ja. Hvor mange ting er det du har på den lista?
Nei, det varierer jo veldig, det, vet du. Fordi noe faller jo ut før du på en måte får sjekket opp, fordi det viser seg at andre kanskje har gjort det, eller at det blir andre ting som blir mye mer spennende enn de tingene, og da bare tar du det vekk, fordi det blir jo et luksusproblem, da.
Ja. Hvis du skal anslå den lista i hodet ditt, er det 10 steder?
Ja.
Ja. Her så du altså, du så dette gjennom Getter, så brukte du 1,5 år på forlov. Og hva er det vi ser her? Nå er du nedi...
Ja, vi er nedi... Altså, det er jo i utgangspunktet så var det en tysk bunker, og så fant vi ut at det var et tysk tilfluktsrom, da. Det var jo mye tyskere på Vålerenga under krigen. Skolen huset vel 1000 tyskere.
Ja.
Og da måtte de ha et tilfluktsrom hvis det braka løs. Så det tilfluktsrommet her, det 80 meter langt. Og det visste ikke jeg. Nå klarte jeg å finne tegninger av det etter hvert, da. Så det finnes jo. Men, så jeg har det jo med i boka, men når jeg la på svøm der, så visste jeg ingenting. Det jeg hadde lest var at det skulle være et lite sånn feltsykehus, og så en do og to vaktbuer. Men det var ingenting. Men det handler ikke om hva som er der, det handler om hva som kunne ha vært der. Uvissheten. Det er jo det som er eventyr og spenninga med det. Det er jo ikke hva du finner, men hva du kanskje finner.
Hvis du svømte lenger inn her, hva dukket av?
Etter slutt så endte jeg jo, håper å si, endebutt. Og så trakk jeg meg litt tilbake, og så fant jeg en gang som gikk opp da mot luftfylt rom.
Har du bilder av det, eller?
Ja. Her kom vi opp i luftfylt, og det er klart, altså, jeg husker til og med at jeg sa til meg selv at nærmere Indiana Jones kommer ikke. For det er altså, det er ganske herlig da, å ligge av... komme opp i luftfylt rom under Vålerenga-parken, liksom. Det er... Jeg var jo, som jeg nevnte for deg, i en begravelse som var... Det er jo selvfølgelig trist. En kollega tatt med. Og der traff jeg jo en del av sjefa, da, blant annet fra jobben. Og en av dem har jo vært ivrig dykker tidligere. Så han kom bort til meg og lurte på om jeg hadde dykket... Dykker du mye nå, liksom, for da hadde jeg gått av med pensjon for et halvt år siden. Så jeg svarte som sant var at ja, nå har jeg jo tid til å dykke, så nå får jeg dykka. Ja, har det vært noen spennende steder, liksom? Ja. Ja, hvor da? Nei, her. Så pekte jeg ned, og han trodde meg jo ikke til å begynne med, da, når du står på kirketrappa på Vålerenga og sier at her har jeg dykka. Så.
Ja, det er ganske overmenneskelig ting.
Det var her. Sant.
Ja, nå. Fy faen, Ronny, jeg har vært overalt. Men dette, vent du, når du finner noe sånn luft, er det trygt da å ta seg...
Nei, her må du ikke ta ut pusteventilen. Det er klart, den lufta her, den har stått stille, ikke blitt byttet ut. Her er det ikke rennende vann, og det ligger løvverk og trestokker ned i den trappa der. Det er forråtnelse, så her må man fortsatt puste på det man har.
Mm.
Da kan du ta deg svømmeføtta og gå opp og se hva det er for noe, men du må beholde utstyret på det.
Du har enda et bilde, vet jeg, fra dette stedet, jeg vet ikke...
Ja, her kommer jeg ut igjen da, etter en dykk, og det er klart vannet så jo ikke, altså, jeg så jo at vannet var klart, men i og med at det var en sånn sprinkeldør da, så har jo folk kastet, det har jo brukt det som søppelkasse, så her ligger jo hundebæsjeposer og esker og sneiper og alt sammen, så det var jo først når du kom under vannet at du så at det var flott.
Det må være en litt guffen følelse å gå ned inn og sånt, når du ikke ser noen ting, og du ser det ligger masse møk der, liksom.
Det spørs hvor nysgjerrig du er, det.
Ja. Men kontrasten er så store, ikke sant? For jeg tenker både på her, og det vi så når du var på de sølvgruvene i Akersberget. Du er kommet fra en sånn bråkete Oslo-verden, og så er du plutselig ned i en helt stille verden, i en annen tid. Hvordan føles de... kontrasten var ganske spesielt.
Ja, altså det er utrolig sterkt egentlig. Særlig Akersberget husker jo godt å komme opp etter et dykk, krabba på land og tok av meg maska og reiste meg opp, og så kjørte bussen forbi. Mm. Og det liksom, i løpet av sekunder så har det hoppet 500 år. Altså, de som jobbet her visste ikke hva buss var for noe. Mm. Så det er utrolig fascinerende, hele pakka, altså.
Hva er det du har, kan du røpe noe, ja, du bør ikke si hva du har liksom, kommer til å gjøre, men er det noen myter du tenker, vet du hva, det har vært greit å få enten avkreftet eller bekreftet en gang for alle om noen steder i Oslo?
Ja, på et av sykehusene våre så skal det gå en lang, hemmelig tunnel fra et underjordisk feltsykehus med mulighet for operasjoner da, av pasienter under bombeangrep som igjen tysker har ordnet. Så den holder jeg på leit etter nå.
Da må jeg spørre om en siste ting også. Når du får med deg som bygg skal bli borte, som for eksempel NRK-bygget, ikke sant? De vurderer å selge det og blir kanskje revet og sånn da. Tenker du sånn, vet du hva, herregud, jeg må skynde meg. Har du noen telefoner du skal ta hvis du får greie på at det bygget skal rives?
Ja, altså, det er jo, nå vet jeg ikke om det er så veldig interessant det her, men du har jo botsfengselet. Mhm. Der fikk jeg ikke lov til å komme inn, men nei. Der prøvde jeg å komme inn, og det er spennende.
Jeg skulle ønske jeg ikke hadde Klaus, Ronny. Skulle jeg prøvde å tigge meg med på en tur, men det har jeg, så det kommer ikke til å skje.
Ja, altså for å si det sånn, jeg også har Klaus.
Har du det?
Ja.
Ok.
Så hvis du på en måte ikke reagerer på trange ting eller høye ting, så er du jo syk.
Ja.
Men det vi snakker om her, det er evnen og lysten til å jobbe med akkurat det.
Ja, hvordan er man kan begynne litt rolig?
Nei, du får bli med på tur da, så, så kan vi ta det gradvis.
Jeg skal bare si fra her før vi skal snart runde av her. For de som har hørt dette på podcast, så finnes jo boka di tilgjengelig. Men der er mye av de bildene vi har snakket om. Boka heter jo også da Gjemte og glemte steder.
Ja.
Ja. Du har noen flere bøker på gang, vet jeg.
Ja, jeg har det der nede, så har vi satt opp noen bøker som jeg håper noen har lyst til å kjøpe. Da.
Jeg skal bare si her og fortelle at neste rekommendert går av stabelen mandag 25. november. Da skal det handle om øl og Kristianias bryggerier, i tillegg til et par andre ting. Gjest er Tore Hage, mikrobiolog, ølentusiast og utviklingssjef for Ringnes Bryggeri. Jeg bare varsler på forhånd at kom utvilt med rene ører, for jeg har hatt en liten kaffeprat med Tore, og det sklei helt ut, varte i 3-4 timer, og vi snakket om alt. Så da skjønte vi også at vi måtte utvide det, til bare ikke handle om øl og Kristianias bryggerier, men også til å handle om amerikanske saksofoner fra før 1940. Det er helt sant. Så har dere spørsmål om noe av dette. Det der kort å gå og bli med litt av en kveld. Send spørsmål inn via Facebook, si at det er rekommendert. Kan ikke love at vi rekker å få besvart et eneste av dem, men vi skal prøve. Nå vil jeg at jeg skal gi en stor applaus til dagens gjest, som straks forflytter seg bakerst i lokalet for å signere og selge bøker, Ronny Arnesen.
Produsert av Rubicon.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.